Programin tonë të sotëm ja kushtojmë paraqitjes së nxitjes apostolike pasinodale të Papa Franciskut Amoris Laetitiae, gëzimi i dashurisë kushtuar familjes.
Sot në mesditë në Romë u paraqit nxitja e re apostolike pasinodale e Papës Francesku Amoris Laetitia, bazuar në dokumentacionin e dal nga dy sinodet, ai i vitit 2014 dhe ai i vitit 2015, të dy kushtuar familjes. Kryepeshkvi i Vienës, kardinali Christoph Schönborn, gjatë paraqitjes së nxitjes apostolike të Papës Francesku Gëzimi i Dashurisë në sallën e shtypit të Vatikanit, u ndalua tek fjalët kyçe të dokumentit: dashuri, shoqërim, shoqitje.
Fjala kyçe është dashuri, Amoris Laetitia, e kjo edhe fjala e pare kardinali Schönborn paraqitjen e dokumentit papnor. Do më thënë, shtoj prelati i lartë, se Papa Francesku nuk flet për dhemshuri, por për dashuri, e vë dashurin në qendër të vëmendjes, në qendër të gjitha ndjenjave e sjellive në jetën e çiftit e të familjes. Është himen i mall kushtuar dashurisë familjare, që arrin kulmin në qendër të tekstit në kapitullin e 4, që është vërtet zemra e ti dokumenti papnor, sepse meditimi gjatë mbi himnin e Schönborn kushtuar dhemshurisë e dashurisë që gjendet në kapitullin e 13 të letrës së parë drejtuar Korintianëve.
Më pas kryepeshkvi i Vienës theksoi:
La parola chiave è amore. Papa Francesco crede nella forza attraente dell'amore.
Papa Francesco beson dashurinë, forcën tërheqëse të dashurisë, prekendej edhe qëndrimi kritik ndaj sjelljeve që synojnë ta rregullojnë gjithçka me norma, si dhe ndaj atyre që mendojnë se mjafton të jesh në rregull me ligjin.
Sipas papës, kjo nuk mjafton. E papa nuk e tërheq ky vizion. Çka e tërheq është dashuria. E ky, nënvizoi kardinali Christoph Schönborn, për mua si dominikan është qëndrimi klasik i Shën Tomas Akuinit. Më pas shtoi:
E l'autore più citato in tutto il documento.
Është autori më i cituar ndërmjet teologëve në të gjithë dokumentin papnor, ndërmjet teologëve, mësuesve etërve të kishës. E bindje e thellë Shën Tomas është se vetëm e mira na tërheq. Prandaj, çdo veprim njerëzor sinon të mirën, lumturinë, e ky është edhe ideali i familjes së krishterë.
Ideal që nuk mund të arrijet me njëherë, por hap pas hapi. Prekëndej shtoi kardinali Christoph Schönborn, fjala tjetër kyçe është shoqërim. Shoqërimi fëmijëve nga prindrit, i besimtarve nga barinjt, i kishës nga papa. Shoqërim në një rrugë ku ecim të gjithë. Si familjet që kanë fatin të jetojnë në paqe, ashtu edhe, e sidomos, familjet e plagosura. Prekëndej, shoqërim është fjalë kyçe për barinjt. E pastaj fjala e tretë dhe e fundit, shoqitje, është thellësisht ignaciane. Papa është jezuit, i formuar nga ushtrimet e Shën Ignacit.
Discernimento è molto ignaziano, papa e jezuita.
Shoqitja apo shqyrtimi është një gjë që duhet ta bëjmë të gjithë duke pyetur veten çfarë dëshiron Zoti nga unë në jetën e përditshme, në çastet kur zgjidh rrugët e jetës etj. Shqyrtimi vlen edhe në rastet e vështira. E këtu duhet nënvizuar fort vazhdimësia me Shën John Paulin e dytë, sepse ky dokument bazohet në një pjesë të mirë të tij mbi Familiaris Consortio. Papa John Paul II thoshte: barinjt për dashuri ndaj së vërtetës janë të detyruar të shoqërisin situatat.
Së fundi, kardinali Christoph Schönborn kujtoi se ky dokument flet me një gjuhë të re, ashtu si edhe Evangelii Gaudium. Gjuhë freskët e kuptueshme që të prek pohoj e që nuk u ngjet asaj të disa prej dokumenteve tona, gjë që duhet pranuar përvojtrisht, të cilat nuk janë edhe aq të lexueshme. Gjuha e këtij dokumenti ka shijen e jetës, të freskisë, të figurave. E flet për realitetin e jetës, ashtu si flet njeriu me njeriun kur janë pranë e pranë.